Äripäevaraadio.
Tere kuulama terviseuudiste saadet. Kui umbes kuu aega tagasi eelmis saadet salvestades oli veel suur suvi, siis nüüd on sügis kätte jõudnud ja soojad riided selga pandud. Koos sügisjahedusega on paraku peagi oodata ka viirusnakkuste hooaja algust. Sel puhul olengi saatesse kutsunud Lääne-Tallinna keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtini. Mina olen Violetta Riidas. Tere, doktor Märtin!
Tere!
Mis mõtete ja tunnetega te uuele viirushooajale vastu lähete? Et kas need on näiteks tänu sellele pandeemiale, mis nüüd juba kolmas, mis on, hakkab juba sassi minema, mitmes aasta kestab, on need kuidagi teissugused ka, kui ütleme siin 5 aastat tagasi?
Kui 5 aastat tagasi mõelda, siis kindlasti nad on teistsugused, ehk siis viimane 3 hooaega on meile toonud respiratoorsete või hingamisteede viiruste hulka täiesti uue tegija ja see tegija on endiselt piisavalt noor, et meile üllatusi pakkuda ja selle tõttu võiks öelda, nakkusarst ootab huvi, põnevuse ja kerge tüdimusega uut algavat hooaega.
Aga mida meil on oodata ja karta? Ja võib-olla ka loota?
Tõenäoliselt loota parimat ja karta halvimat võib-olla lootuseks annab põhjust see, et meil varasematel hooaegadel oli selleks ajaks juba uus koronatüvi tegija olemas ja toimetamas maailmas. Siis sellel hooajale vastu minnes pole kuskilt näha, et omikron oleks välja vahetumas millegi uue ja põnevama vastu. Ehk endiselt toimetavad omikroni lapsed, lapselapsed ja lapselapselapsed. Ja nendega me oleme juba kokku puutunud selle aasta jaanuarist veebruarist saadik.
Aga on need lapsed ja lapselapsed natuke andekamad kui nende vanemad või?
Nad on andekamad laiali jooksmises. Ehk siis nad nakatavad rohkemat hulka inimesi kui võib-olla varasemad tüved, aga mitte palju tõsisemalt ja raskemalt, mis ongi tegelikult ühe viiruse eesmärk, jääda ellu ja anda järglasi.
Et need vaktsiinid, ühesõnaga, mis siin nüüd tulid, tulevad, et need peaksid olema umbes sama tõhusat siis selle COVID vastu, nagu meil on gripivaktsiinid olnud siiamaani. Või neid ei saa võrrelda päriselt?
Neid päris võrrelda ei saa, et gripi puhul on tegemist sellise viirusega, kes jääb ellu selle tõttu, et ta immuunsüsteemi eest ära põgeneb, igal aastal põgeneb ära. Et palju erinevaid viiruse alatüüpe need muutuvad ja selle tõttu tuleb iga aasta leiutada uus vaktsiin. Koronaviiruse puhul need vaktsiini uuringud, mis nüüd asja on lõppenud, on näidanud, et tegelikult see varasem mälestus sellest vaktsineerimisest ja või põdemisest ärkab väga kenasti ellu ja tõenäoliselt püsib päris pikka aega. Me tõttu öelda ei tea veel täna, kas meil peale 3. ja või 4. tõhustusdoosi on vaja midagi teha või läheb see vahe veel pikemaks. See on veel endiselt teadmata suurus.
Kas sellest võib järeldada, et ei ole mõtet nüüd oodata võib-olla seda kõige viimasemat vaktsiinimudelit või piisab need esimesed ka, et seda...
Tegelikult piisavad ka, et need, kes pole veel jõudnud alustada, nendel on kõigiti kõik võimalused olemas alustada kõikide nende esimestega ja need, kes on juba ära jõudnud teha kõik oma esimesed teised tükki 3. doosid ja samuti need, kes on põdenud, siis võib jätkata täpselt nendega, mis meil kasutusel on, aga kuna on tulnud turule juba, ma tean, et on tulnud ka omikroni baasilised vaktsiinid, siis ka need on juba kätte saadavad. Nii et tegelikult kõik nad on head värskendamaks koronaviiruse vastast immuunmälu kui sellist.
Aga seda veel ei ole, et kui mul on see 3 süsti tehtud, et ma enam tõtta ei suuda järge pidada mitu, aga mul on kõik tehtud, mida pakuti.
Ja.
Et kas ma siis peaks üldse minema veel vaktsineerima korona vastu?
Sõltub. Praegu soovitatakse 4. tõhustusdoosi siiski riskigruppidele, kes on oma haiguste või kaasuvate nähtuste poolest problemaatilised, näiteks ka hooldekodude elanikud ja eakamad ja või lapsed riskigruppis ja ka meditsiinitöötajad ja need, kes patsientidega tegelevad, nendele on see kindlasti tungivalt soovituslik ja vajalik. Teiste puhul sõltub, kui te näiteks põdesite alles hiljaaegu, siis ei ole mõtet kiirustada. Aga põhimõtteliselt jah, läheneva hooaja vastu valmistudes mitte ühtegi keelumärki ees ei ole.
Ja ei ole vahet, et millise vaktsiiniga seda teha?
Ei ole. Praegu meil on võimalik vaktsineerida nii Spikevaxi kui ka Pfizeri versioonidega. Seal on erinevad pakkumised praegu.
Ja piisab, kui nüüd selle, jah, selle COVID ja korona teemaga niimoodi vaikselt lõpupoole minna, siis piisab sellest, et kui ma teen selle digiloo lahti, leian omal seal selle aja, valin välja, mis iganes metodil siis selle vaktsiini ja lähen teen ära.
Täpselt nii ongi.
Ja see vist on
ja
tasuta.
Lihtne on, ja see on tasuta. Mm-hmm. See on Eesti riigis kõigile tasuta. Mm-hmm.
Ka nendele, ütleme ka pagulastele, kes meil siin ja. Praegu on ja,
ja
et ei ole probleemi.
Ei.
Mm-hmm. Aga ma kardan, et ega gripp ei ole ju vist ka kuhugi kadunud, et
ei ole
me nüüd enam ei kanna maski nii usinalt, me ei pese käsi võibolla enam nii usinalt,
me
tuleb tagasi.
Me siiski peseme kordi paremini käsi ja kanname palju usinamalt maski, kui ehk siis, kui meil koronapandeemiat ei olnud ja me olime silmitsi lahkamatu gripipandeemiaga või epideemia või endeemiaga, mis iganes ta nimi võis siis tol hetkel olla. Et sellest on tegelikult päris palju abi, aga grippi me juba oleme näinud, juba meil on haiglast läbi käinud esimesed A-grippi juhtumid sellel aastal, nii et hooaeg on tegelikult alanud ja põhihooaeg tõsi küll peaks algama detsembrist alles, nii et grippi vastu jõuab ennast ilusasti ära vaktsineerida.
Tähendab, need A-grippid on nüüd juba need sügisesed? Nüüd
juba sügisesed, juba uued.
Kuidas nad on väljendunud?
Täiesti klassikaline gripp.
Kopsupõletik ja muud asjad.
Tagasihoidlik kopsupõletik vähemalt ühel patsiendil, kellega oli juhus tegeleda ja kõrge palavik, kuiv köha, hirmus liiges lihas valu paha olla ja gripp oli positiivne.
Mm-hmm. Aga miks nad sattuvad haiglasse? Nad võiks ju sama hästi ka kodus seda kõike põdeda.
See patsient läkski koju tagasi põdema. Mm-hmm. Käis läbi vastuvõtust ja sai teada, mis tal vaja on, sai rohud ja läks koju tagasi.
Nii et tegelikult, kui sellised tunnused on, siis piisab ju, et võtta perearstiga ühendust.
Kindlasti.
Ja siis seal oma analüüsid saada oma ravimid.
Jah, ja, just.
Et selleks.
Ja, ei pea tingimata haiglasse tulema, just. Aga vahel võib juhtuda, et emo on see kõige esimene koht, kuhu uksest sisse tormata.
Aga kes peaks gripiga kindlasti haiglasse sattuma, näiteks teie vaatevälja?
Meie vaatevälja sattuvad gripiga siiski eakamad ja mitmete kaasuvate haigustega, võibolla tegelikult piisab ka ühest kaasuvast haigusest ja nendele inimestele on gripp ohtlik haigus.
Ja võibolla väikelastele või?
Ja väikelapsed ka, eriti alla aastased lapsed, et nendel ema poolt saadud kaitsekehasid enam pole, ise põdenud ei ole ja nende esmane kohtumine gripiga võib olla ka päris tõsine.
Ja, no nüüd need kaks sellist põhilist selle aasta viirust on räägitud, aga me räägime täna veel pikalt igasugustest põnevatest viirusloomakestest, et uus kuum sõna on afirõugad, õnneks me ei ole seda suurt keegi vist lähedalt näinud. Te ei olete näinud juba?
Päris lähedalt ninapidi juures ei ole tõttu öelda küll olnud. Küll aga olen tegelenud nende haigusjuhtumitega ja jälgin hästi hoolikalt epidemioloogilist olukorda, mis siis on Eestis ja ümbruskonna riikides ja olen koostanud ka juhendeid, kuidas siis täpselt toimetada nende patsientidega, kes siis võiksid haiglaravile sattuda. Paar tükki on ka sattunud haiglaravile. Ja Tallinnas. Mm-hmm.
Ja teie ei ole teda isiklikult?
Ei, ma isiklikult ei ole neid ravinud. Et,
aga kuidas siis need ära tunda, et kui niimoodi väga lihtsalt öelda? No tuulerõugid nad vist ei meenuta väga.
Nad võivad ja nendega aetakse väga sageli segamini, ehk siis sellel suvel on tuulerõugetega võibolla nõks rohkem pöördutud, et on kummaline lööve, ega see viimati ole, aga tuulerõuge lööve on selline väga kirju vaatepilt. Seal on ville, seal on punetavaid täppe, see on üle keha laiali, on koorikuid, kõik on korraga nagu tähistaevas, mõni täht särav rohkem, mõni vähem, kõik on olemas. Afirõugetega pigem kipub olema niimoodi, et ühte sorti löövet on korraga ja siis on järgmine etapp, et kõigepealt on punetavaid täppe, neid ei pruugi üldse olla üle keha laiali, võivadki olla selle koha peal, kus inimene viirusega kokku puutus. Selle koha peal naha peal või siis limaskesta peal ja siis tuleb järgmine etapp, nüüd on kõik korraga villid või nüüd on kõik korraga mädavillid, et nad on kõik sellised enam vähem järjekorras liikuvad nähtused.
Ja kui nad üle kere siis laiali ei lähegi?
Võivad minna, ei pruugi üldse olla, võibki olla ainult seal kandis, kus nad kõigepealt sattusid organismi ja siis mõni sinna tänna ja haru arva, kui ta on siis nii tihedalt täis nagu üks korralik tuulerõuge lööve kas lapsel või täiskasvanul eriti, et kui täiskasvanul pole tuulerõuget põdenud, siis tema lööve on ikka päris hirmus vaadata.
Palju teile on pöördunud siis nüüd, ma mõtlen just täiskasvanud sellel aastal tuulerõugetega?
ma ei oska numbrit peast öelda, aga kindlasti rohkem kui 10-20, et neid täiskasvanud, kes vajavad tegelikult ka haigla ravi tuulerõuge lööbe tõttu, neid iga aasta on pidevalt sees.
Ja nad ei ole kunagi varem seda põdenud?
Jaa, see ongi see õnnetus, et lapse ja haigused põetakse lapseeas ära, asi on lihtne. Kui lapse ja haigused tulevad täiskasvanu eas, siis asi enam nii lihtne ei ole.
Kui reaalne on, et tuulerõugeid peab ka mitu korda põdeda?
See on võimalik, see on harva esinev nähtus, aga see on tegelikult võimalik, et põetakse lapseeas võib-olla paari villiga ja siis mõne aja pärast kuskil nooreeas veel korra kordub. Üldiselt tuulerõuge viirus läheb organismi sisse, jääb sinna vaikselt pidama ja siis kuskil värikamas vanuses tuleb vöötohatisena tagasi.
Oh, seda rõõmu ja siis... aga kuidas nüüd ikkagi, jah, ütleme, kui ongi see vanem inimene, tema elab sellist, võib-olla juba tagasihoidlik õlad, aga et temal ei tekiks seda paanikat, et temal nüüd ahvirõuged on.
Päris kindlasti ei ole, et ahvirõugete epideemia praegu, mis on maikuust kestnud üle ilma, kuskil 60 000 juhtu on, on umbes 98% seotud väga kindla isikute gruppiga. Ja kui siis nende väga lähikontaktsete pereliikmetega, ta ei ole selline viirus nagu korona, mis tormas tiiru maailmale peale ja tabas kõiki vanuse ea ja muid gruppe, et ei teinud üldse vahet. Aga afirõugete puhul on see siiski praegu hetkel kontaktnakkusena leviv nähtus, on väga kindlad riskigruppid, kelle hulgasta levib ja on juhtumeid, kus nende riskigruppi patsientide lähipereliikmed on haigestunud.
No, see on, aga see on samas ole.
Ja väga-väga lähikontakt, väga pikaajaline korralik lähikontakt peab olema. Päris nii, et sõitsin trammis ja nüüd olen haige, sellist asja ei ole.
Ja sama saunapingi kasutamine
ei,
ka?
Ei.
Kuumaga üldse ei tohiks ju levidagi.
Kuumaga tõttu öelda küll, jah, eks need ruuge viiruste või ütleme kogu see paksviiruste seltskond on selline kaunis vastupidav, aga siiski.
Aga ma mõtlen seda, et noh, hea küll, ta on nagu kitsa, siiamani kitsarühma haigus, eks ole, on olnud ju varemgi meil need kitsarühma haigusid, mis on pärast on tavaline, ütleme, viisaka väikekonnalase haigus. Kas seal ei ole seda ohtu, et ta ikkagi hakkab levima?
Pigem ei ole praegu, isegi vastupidi selle haigestumise tipp nädalad jäid juuli keskele ja praegu on selgelt üle Euroopa, vähemalt siin kandis näha selge nakatumise ja haigestumise trendi langus isegi. Et ei ole ta läinud sealt kuskile välja või teinud mingeid muid pöördeid ja muutunud näiteks kuidagi eriti hõlpsasti levivaks kontaktnakkuseks. Et seda ta küll praegu hetkel teinud ei ole.
Aga miks ta üldse tekis? Kust kohast ta nüüd järsku välja kargas, kui me oleme kõik viisakad ja korralikud järsku?
Need viisakad haigused või need haigused on kõik olemas maailmas. Et ahvirõuged on ju olnud meil viimased 30 aastat või natuke peale sinna kanti Kesk- ja Lääne-Afrikas täiesti olemas olevad haigused, mis inimeste vahel lähikontaktis ka kogu aeg levisid. Võib olla, siin võib ainult spekuleerida, aga need on puhtalt spekulatsioonid, et... Siis, kui koronapandeemia käigus inimesed üldse ei reisinud, isegi riikidest välja ei pääsenud, siis sel hetkel, kui kõik need piirangud korraga lõppesid ühes teises riigis varem või hiljem, liikumine, seiklusimu, tahtmine teistega suhelda, et see kõik voolas üle ääre välja ja eks see annab loomulikult võimalusega kõikidele viirustele ja bakteritele palju hõlpsamini levida. See on niisugune infektsioonhaiguste arsti vaatenurk asjale.
Et neil tekis pidu ja pillerkaar samuti.
Ja, kindlasti. No, ja.
Kuidas nende teiste viirustega on, et mille suhtes peaks veel valmsavam olema, et kui siin nüüd suvel eriti tänavapilti vaadates, meil on tätoveeringuid tekinud päris palju. Noh, ilmselt on meil ka see tätoveerimise tase nii igas mõttes paremaks läinud. Aga kas on ka see hepatiiti rohkem näha on tänu sellele?
Tõtuelda ei ole. Kui me vaatame Terviseameti nakkushaiguste statistikat, siis seal ägedat see hepatiiti registreeriti meil viimase 8 kuu sees 4 juhtu ainult ja kroonilist see hepatiiti avastatakse kusagil 70-80 juhu vahel aastas ja see ei ole väga muutunud viimaste aastate jooksul. Ehk siis kuigi tänava pilt näeb märksa säravam ja kirjum välja, ei saa öelda, et see oleks kuidagi seotud C-hepatiidi märkimisväärse nakatumise tõusuga. Et C-hepatiidi haiged tegelikult ju tunnevad ennast igapäevaselt võrdlemisi hästi, ka nad suurt midagi ei kaeba ja väga sageli avastatakse see viirusnakkus hoopis tükkis juhuslikult mingi muu probleemi vereanalüüsi tegemise käigus, et teeme muuhulgas ka C-hepatiidi antikehad ja siis selgub, et aga te olete põdenud ja kas te üldse olete terveks saanud ja ta kulgeb ju niimoodi, et osadel inimestel tuleb ja läheb ja kaob ja inimene terveneb ja osadel inimestel läheb ta siis maksarakku ja jääb sinna toimetama ja muutub ühel hetkel krooniliseks.
Kas see C-hepatiidi kontrollimine vereanalüüsist, on see kuidagi rutiinne või see on ainult vereülekannete ja toonarluse puhul ilmselt?
Ja siis tehakse kohe kindlasti rutiinseid uuringud, et ilma selleta enam ei saagi. Et oli 90-ndate alguses, kus seda ei osatudki kontrollida ja siis tõepoolest kanti üle ka C-hepatiidiga nakatunud verd. Ja need inimesed, kes siis vereülekandeid saanud, on riskigrupp ka tänasel päeval. Ehk siis, kui on meeles, et tehti vereülekanne, tuleks ennast C-hepatiidi suhtes kindlasti kontrollida. Aga see on nüüd tänapäeval vereülekannete puhul ikka väga minimaalseks viidud see risk. Et sugulisel teel ta levib torke vigastustega, tegelikult tätoveerimine ja igasugused augustamised on ka vigastused, aga kui seal on väga hästi kontrollitud, kõik vahendid on puhtad, ühekordsed, puhastatakse nahka korralikult, ei peaks ka seal väga palju riski olema. Nii et siin on neid põhjusi mitmeid ja alati iga patsiendi puhul ei saagi kindlaks teha, kas siis just täpselt see põhjus oli, miks ta nakatus see hepatiiti, aga ega seda rutiinset kontrolli pigem soovitatakse lähiajal siiski kõik võimalikele riskigruppidele teha näiteks kord aastas, et on selline strateegia välja töötatud, mis ütleb, et aastaks 2030 peaks C-hepatiidiga ühel pool olema maailmas tervikuna, et kuna viirus on välja ravitav, väga hästi välja ravitav, et tuleb ainult üles leida. Tuleks üles leida.
Millised viirushaigused meil on täiesti välja ravitud maailmast?
Maailmast täiesti ära kadunud on ainult rõuge viirus, vähemalt meie teada olevalt. Tõenäoliselt neid viirushaigusi, mis on tulnud ja lõpuks ära kadunud, on väga palju rohkem. Me lihtsalt ei oska neid näpuga näidata, et kuulge, et see kadus ära. Tundmatu higitõbi, mis Inglismaad laastas siis, kui tuudorid valitsesid, on tänapäeval kadunud. Meil ei ole niisuguse haiguspildiga üldse olemaski haigust ja me ei teagi täpselt, mis see siis ära kadus. Et aga meie endi jõupingutuste najal on jah rõuged tänaseks täiesti kadunud maailmast.
Ja kõik need katkud ja asjad, millest meil on ju raamatuid kirjutatud, et need ei pesitse kuskil ligi keltsa sees, et tuleb.
Ei, seda nagu tina ei tee, aga tegelikult ega katk pole maailmast kuskil kadunud ja Siberi katk pole kuskil kadunud. Et nemad ikkagi on täiesti olemas ja neid me ei ole suutnud ära kaotada maailmast. Aga seda varianti, et kuskilt mammuti karvaküljest saame mõne põneva uue nähtuse, seda varianti ei maksa karta ennemini, maksab karta seda, et kui me loomadelt ja lindudelt nende elukohad ära võtame. Et siis selle tulemusena pääsevad ka seal tavaliselt sinna jäänud viirused liikvele ja sattuvad inimeste hulka. On palju tõenäosema.
Nii et kõik need sellised fantaasiafilmid oleks reaalsed, kui oleks natuke teistsugune senaarium. Palju sellisem, nagu lihtsam, labasem, aga palju tõhusam oleks see viirus.
Palju tõhusam. Et tegelikult neid uusi epideemiaid podiseb kogu aeg kuskil metsaküla servas soojal maal.
Ja. Eestis ju ei põdise, et kui karud ja põdrad metsast välja tulevad.
Meil on seda faunat nii vähe, et ja seegi on peaasjalikult looduskaitse all, et ei ole hullu midagi. Et öelda, marutõbi on küll selline, mis Eestis õnneks inimesel viimati 86. aastal diagnoositi ja kahjuks see patsient ka läks meie hulgast. Aga marutaudi loomade hulgas on ka väga harva juba viimased aastat polegi näitud, et marutaudi vastane vaktsineerimine looduskeskkonnas nende söötadega on väga hästi toiminud, et meie looduskoldeline selline loomadelt inimesele sattuv viirus on sellega täiesti kenasti kontrolli all.
Ja see sõjategevus ei ole pannud ka loomi
ei ole praegu midagi. Pannud meile midagi. Need on ikka nii palju kaugel, et ennemini kui Peipsi järv ära jäätab ja siis sealt üle jää tuleb seltskonda meile rikastama meie faunat, et siis seda pidi küll, aga niisugust liikumist praegu sealt küll kuuldega näha ei ole.
Oh, abiks seegi. Aga kui me räägime veel hepatiitidest, ma tean, et neid on igavane pikk joru vist tegelikult, aga me räägime ikkagi rohkem A, B ja C.
Just.
Ja vaktsineerida sai vist B vastu ja oli A ka.
A ka. A ja B vastu saab vaktsineerida.
mis vahe neil on ja kus neid saab?
Hepatiit on selline kollatõbi, neid nimetatakse kõiki kollatõveks, sest üks klassikaline kliiniline pilt on see, et inimese silmad ja nahk muutuvad kollaseks, aga selle pealt me ei saa öelda, mis viirusega tegemist on. Hepatiiti süüakse sisse omale. Kas saastunud toidu joogiga mustade käte vahendusel?
Kas saab meie põllu pealt ka sügisel?
Ei saa. Meil ei ole õnneks ta praegu niisuguses staadiumis, et oleks ta laialt levinud. Väga suured puhangud jäid 90. aastatesse, aga praegu need puhangud on kõik õnneks ära leitud, üles leitud ja enamasti on tegemist siiski millegi sisse toodud suveniiriga, mis siis lähikonnas on laiali läinud. Et ikkagi selline viirus, mis tahab musta kätt ja saastunud toitu ja siis on võimalik nakatuda. Aga B-hepatiidi puhul jällegi on vaja natuke rohkem vaeva näha, seal on ikkagi seksuaalne ülekanne, torkevigastused, lõikevigastused, vereülekanded, et need süstimine teinekord ka narkootiliste ainete süstimine, et kõik need on ülekandeteed. Harva emalt lapsele.
Kas mõnda sellist, kas oli B-hepatiiti teakse lastele ka?
Jaa, B-hepatiiti teakse lastele sellepärast, et B-hepatiiti viirus on üks nendest, mis jääb inimese genoomi alles maksarakku. Temast lahti saada on ilmatu raske kui üldse mitte võimalik ja laste puhul on siis, kui laps nakatuks, näiteks mängib liivakastis 2-aastane mudilane millegiga ja muuhulgas satub sinna süstlanõel, siis lapse puhul esiteks kliinilist pilti peaaegu polegi ja teiseks ta läheb väga suure tõenäosuga krooniliseks, ehk siis tal juba tekivadki maksakahjustused ja selline raskem haiguse kulg ja selle tõttu laste vaktsineerimine, et nad üldsegi, kui nad eluski puutuvad kokku mängimise kõige muu käigus, et ei tekiks seda riski, et ta nakatub B-hepatiiti ja selle tagajärjel näiteks tekib maksaside koestumine väga noore seas.
Kui see juba tekib, siis ega sellele ravi ei ole?
Ei, ainult parim toetav ravi ja B-hepatiidi viirus on ka üks nendest, kes on maksarakulise vähi taga tihti peale.
Meil on päris palju on laste vaktsineerimisest keeldumisi. Kas keeldutakse ka B-hepatiidi vaktsiinist?
Üldjuhul mitte väga sageli, aga ma ei oska seda protsenti küll praegu hetkel välja tuua, millistel juhtudel, et tavaliselt see on midagi nii omast, mille peale ei võiks keelduda. Ma olen ise tegelenud küll vanematega, kelle puhul on tulnud läbi rääkida, et mis nüüd siis saab, pöörduti valvearstina vastuvõttu, et suskaski ennast, leidis ja torkas ja mis nüüd saab. Ja kui need kõik riskid läbi rääkida, siis tegelikult ei ole sellisel juhul suurt vastupanu ja vastumeelsust olnud.
Et saadakse aru?
Saadakse aru küll.
Kas sellest siis piisab, et kui siiamaani ei ole vaktsineeritud, mis iganes põhjusel on, ja kohe pärast see vaktsiin teha, siis ta nagu veel mõjub? Või siis on võilja?
Siis tõenäoliselt jõuab veel jaole, sest peiteperiood on B-hepatiidi viirusega väga pikk. Kuni pool aastat võib olla, aga keskmiselt 2 kuud ja jõuaks veel tegelikult alustada ja toimetelega, sest vaktsineerimine B-hepatiidi puhul koosneb teatavasti 3 süstist ja kui need on tehtud, siis võib teema enda jaoks unustada.
Ja see on põhimõtteliselt eluks ajaks siis rahumajas sellega.
Ja.
Ja nüüd oleme jõudnud sellise vana ja tuttava, ehk siis loodetavasti enamusele inimestele mitte tuttava teema juurde nagu teetanus. Et selle vastu tehakse, lapsepõlves vist oli mingi aeg tehti, ja siis teda vaktsiini peaks vist uuendama iga 10 aasta kohta. Aga vist reaalses elus on see, et sinnamaani kuni pole torgata saanud, ei hakka keegi ju väga jooksma selle vaktsiini järgi. Või kuidas nagu toimima peaks?
Tegelikult peaks nüüd juba vaatama oma immuniseerimispassi. See peaks olema digiloos, kui inimesel on ligipääs ka nähtav ja seal võiks olla siis silm peal, et difteeria teetanust tehakse koos täiskasvanu eas, et kaua sellest aega mööda on läinud. Ja see tõepoolest on 10-aastase intervalliga, see on tasuta kõikidele Eesti elanikele, et siin ei pea muretsema, et peaks mingi raha välja käima ja hästi palju inimesi käib reisimas, siis ka soovitatakse esimese asjana difteeria teetanus ära teha, sest kes teab, kus kohas sa, mida omal varbasse astud või kokku puutud ja selle tõttu siis ka muidugi, kui on kauem aega mööda läinud, seal 15 aastat või mõni 20 aastat pole juhtunud, et ka siis ka midagi katki ei ole. Loomulikult võib teha ja siis hakkab järgmine 10 aastat jooksma Ja teetanuse puhul on ju see häda, et teetanuse spoorid püsivad meil mullas päris hästi ja on nad kenasti seal olemas, ootavad lihtsalt hetke. Ja kui ta sinna torkehaava otsa satub, siis parem ennetada kui. Ja tegelikult traumade puhul, kui inimene näiteks pöördub emodesse või on juhtunud midagi sellist torkevigastus, siis esimese asjana pakutakse ja tehakse ära.
Ma sellest teetanusest saan aru, eks ole, noh, see ongi nii-öelda inimeste keeles on see mulla haigus, aga see difteeria?
Difteeria puhul on lugu selline, et Eestis pole difteeriat kurgutõbe, mis niitis lapsi möödunud sajandi alguses ikka kohe perede kaupa.
See on siis see, et kurk paistetab kinni.
Kurk läheb paistetab kinni, tekib selline katt, mis hästi küljest ära ei tule ja difteeria toksiini tagajärjel siis ka südamehaigused hõlpsasti tekivad ja üldise organismi kurnatuse kõige muu tõttu siis kas laps lämbub või sureb. Lastele väga ohtlik haigus. Ja difteeria puhanguid Euroopas siin ja seal siiski on registreeritud, eriti nendes kohtades, kus difteeria vastane vaktsineeritus on madal või puhta kadunud. Ja ka selle puhul võib öelda, et difteeria tekitajad kantakse kurgus, küll mitte väga sageli, aga on inimesi, kes kannavadki seda kurgus ja kelle jaoks ta ei ole ohtlik, aga kes võivad seda siis edasi anda. Ja kui satub vastuvõtlik organism teeber ette, siis ta jääb haigeks. Ja sellisel juhul on see paras peavalu nii põdejale kui ravijale, et kõige sellega toime tulla. Et difteeria puhul ja võib küll tunduda, et millal meil viimati difteeria oli. No halloo, vanaema rääkis meile, et näete, seal surnuajal on meil 5 auakivi, et need on kõik difteeriasse läinud õed ja vennad. Et ega meil ju ometi ei ole, aga ei ole ta kuskil kadunud, mitte kuskil. Maailmas täiesti olemas ja Euroopas täiesti olemas haigus.
Ja variant on see, et siis kui leida omale elukaaslane kuskilt väga kaugest riigis, siis tema on täiesti terve
ja
siis saabub difteeria.
Just, ja siis saabub difteeria. Eks neid inimesed rändavad viimasel aastakümnel võiks juba öelda väga usinasti ringi. Otsitakse paremat elu ja töötamise kohta, põgenetakse sõja ja muude õuduste eest ja see rändamine liigutab ka baktereid ja viirusi.
Nii et me ei saa olla selles mõttes sellised oma haigustesse suhtumised, sellised lokaalsed, et mis meil siin liiguvad, et noh, meil on lihtsalt talvel gripp ja muidu, aga siis ikkagi kõik haigused, mis maailmas on, et ühel teisel või kolmandal moel, me võime nendega kokku puutuda.
Võime kokku puutuda, et jaa, tõepoolest, et kui korona aega korraks tagasi meenutada, et kui kõik riigi piirid olid kinni ja mitte üks lennuk ka ei lendanud üle taeva, siis tõepoolest, hingamisteede viirused olid madalseisus, kõhuviirused madalseisus, puhanguid juba peaaegu, et nagu polnudki ja siis see läks üle. Ei ole kuskile kadunud.
Mis haiguste vastu tuleks ennast veel vaktsineerida niimoodi regulaarselt?
Tuleks vaadata üle oma vaktsiinipass ja kui seal on näiteks leetrid jäänud kahe silma vahel, eriti just täiskasvanud, kes on sündinud pealt, ma nüüd mõtlen, kas on 86. 94. aastat kuskil seal kandis, et siis tasuks see leetrid mumps punetised üle teha. Et selle vastane kaitse võiks ka tegelikult olla ühiskonnas olemas, sest leetrid on kõige kergemini leviv nakkushaigus üldse praegu seniste teadmiste kohaselt. Et kui üks inimene on leetri haigi ja tal on vastas 18 mitte põdenud, siis need 18 kõik jäävad haigeks. Et nii kõrged nakatumiskordajad pole ühelgi teisel nakkushaigusel. Et see on kindlasti vajalik üle vaadata. Ja kuna me Eesti riigis elame sellises kohas, kus metsa on palju, meie õnneks veel, ehk siis loomad elavad ja puugid elavad hästi ja puukide jaoks need viimased aastad on päris soodsad olnud, et kui on ikka vähe külma ja palju sooja, siis ta on lihtsalt üleval. Ammustab ja puukentsefaliit, meie kandi kohalik haigus. Tasuks ka see ära teha.
Borrelioosi vaktsiini ei ole loota?
Ei ole, ei ole. Praegu ei ole küll paista kuskilt.
Aga sellega seda on rohkem ja seal vist on neid valediagnoose ka või ülediagnoosi.
Ülediagnoosi on tõenäoliselt palju sellepärast, et ka see on endeemiline nähtus meie kandis ja inimene võib borrelioosi bakteriga kokku puutuda ja sellest terveneda nii, et temast jääb järele ainult antikehade jälg, kui keegi analüüsi teeb. Aga see ei tähenda, et tal on praegu hetkel antibiootikumi vajav haigus, üldse mitte. Et me elame lihtsalt sellises piirkonnas, kus me käime metsas, kus me peame piknike, istume pargis, kohtume puukidega, mõni puuk on nii väike, et me ei näe kuulejagi tunne teda ja siis meil on võimalus kokku puutuda ka nende poolt levitatavate nakkustega.
Mm-hmm. Kui tuleb nüüd see koht, et noh, kõigil on ju kiire, et ükskord ma sinna suure ädaga sinna, noh, enam ei ole nii, et jalutadeks ole lääne Tallinna haiglas uksest, siis võtsid paluks mulle see süst.
Ja.
Vaja äkki kinni panna, no siis sa mõtled, et võtaks juba selle. Palju nagu on ikkagi mõistlik, et noh, on see ooaeg, et võtaks nüüd teeks selle COVIDi ära, siis teeks grippi ära ja vaat puuk tuli ka meelde. Või ei ole mõistlik neid kõiki ikkagi korraga teha?
Neid tegelikult tohib kõiki korraga teha, aga mida võiks meeles pidada on see, et COVIDi vaktsiinid on siiski võrreldes seni kasutatud vaktsiinidega mõne võrra rohkem reaktsioone tekitavad. Ehk siis tekib lokaalset reaktsiooni rohkem, võibolla seda enesetunde, niisugust noh, külmavärinet ja väike väsimus ja kõik need asjad sinna juurde, et lähevad oma vahel segamini need reaktsioonide hindamised, mille vastu see nüüd siis täpselt oli. Aga põhimõtteliselt võib need kõiki korraga teha selles mõttes immuunsüsteemile see mitte mingisugust ülekoormust kohe kindlasti ei tekita, sest iga päev, kui me hingame autotee ääres paar sõõmu, me saame sadukordi rohkem võõrantigeene sisse omale süsteemi kui selle vaktsineerimise protseduuri käigus. Et selles mõttes meie immuunsüsteem on imetlusväärne, on meid elus hoidnud 2,5 miljonit aastat juba ja ongi hästi disainitud, ikka on hästi disainitud.
Peaaegu sama hästi kui viirused ise?
No ei, seda küll jah, aga me koosneme ka viirustest väga palju sott.
Ja bakteritest?
Jah, just.
Noh, ja luud hoiavad neid koos ainult
meil. No jah.
Ja. Nii, üks asja on see, et need viirused tulevad siia, aga vahel inimesed lähevad ikka ise ka, et kui siis minna kuskile väljamaale, millega, et lähen hommikul lennujaama lennuki peale ja siis öeldakse, et võtta, kus nad ütlevad seda, siin või seal alles, et teil ei ole seda teist või kolmandat vaktsiini või?
Nad ütlevad seda seal.
Okay.
Ehk siis, kui nelnata kollapalavik on üks niisugune nakkushaigus, mis on troopilistes maades Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas kohalik haigus ja mis võib väga raskesti kulgeda, inimesel lõpeb surmaga ja tema levitamist teistesse riikidesse ei taha mitte keegi. Ja selle tõttu nendes riikides, kus seda esineb, nõutakse piiri peal vastavad vaktsineerimise sertifikaati, muidu ei lasta siin sisse ja siis sa avastad seal koha pealt, oih, mis ma nüüd siis teen, istungi 10 päeva kuskil piiripunktis või? Et seda tasub alati uurida, ehk siis kui reisima minna, tasub endale väga hästi selgeks teha, kuhu minnakse, kui kauaks minnakse ja mida seal koha peal tehakse. Ja vaadata selle riigi nii-öelda epideemilist olukorda, et kui ei raatsi nagu arsti juurde minna ja asjad läbi rääkida, siis vähemalt võtta ise lahti ja vaata natukene, et mis seal toimub koha peal. Et nendesse soojamatesse riikidesse rändamisel hepatiit on üks kindlasti, mida võiks teha, sest kohalikud elanikud on tõenäoliselt läbudenud ja neil on pole sooja ka külma sellest ja nendel on see võibolla laste haigus, aga ta on olemas nii toidu kui joogivees, kus iganes natukenegi hügieenireegleid mitte jälgida. Ja selle tõttu on see üks võimalik B-hepatiidi viirust, võib niimoodi üles korjata sealt, nii et ei saagi aru. Ja ka siis juba muud natukene haruldasemad haigused, difteeria, tietanus alati käib asja juurde. Aga kollapalavik on jah niisugune, mille puhul mitmed riigid maailmas nõuavad sertifikaati kohe seal piiri peal.
Ja siis tuleb meelde kõik need sikad ja tenged ja muud huvitavad asjad. Et...
Kõigi vastu ei ole vaktsiini tehtud, jala, on töös. Jaa. Et see nende uute vaktsiinitehnoloogiate tuules on ka nende vastu hakatud nüüd usinasti tööle, aga kõigi vastu meil ei ole ometigi. Meil on maailmas vaktsiin välditavaid haigusi kusagilt pealt 30 natukene sinna tänna, aga kõik ülenud 100 plus haigust on ju ometigi võimalikud. Ehk siis kui reisima minna, siis mida vanem on reisija ja mida kauemaks ta läheb sinna kaugemale, seda varakumalt tuleb hakata mõtlema, et mis ma peaksin täpselt tegema.
Mis
vaktsiinid võiksid olla vajalikud ja võibolla isegi tõesti panna endal kirja aeg nakkusarsti kabineti reisi meditsiini nõustamisele.
See, mida varem nüüd tähendab, et nädal aega varem, kuu aega varem?
Kuu kaks.
Kaks koodi.
Isegi nii palju varem võiks kaaluda, et noh, loomulikult, kui tehakse viimase hetke otsus ja reis on 10 tunni pärast, et siis tuleb võtta riskid. Ja arvestada sellega, et terve hulga nakkushaiguste peiteperioodid on pikad, aga kui vaktsineerida, siis ka vaktsiinitoime võtab aega 10 päeva, 2 nädalat, ei jõua tekkida antikehad ja siis sa võid haigeks jääda.
Ja nende vaktsiinidega on sama moodi, et kui mulle öeldakse, öeldakse, et tuleb teha 3-4 vaktsiini, võib siis kõik korraga ära teha või peab olema mingi mõistlik vahe?
Ei. Võib teha kõik korraga. Kollapalaviku küll vist kõige korraga ka ei tehta, siis tehakse väiksed vahed sisse, aga põhimõtteliselt jah, saab teha kõik korraga, täiesti korraga.
Me natuke rääkisime sellest ka, et nüüd selle COVID-i vaktsiini kiire välja tulekuga selle tuules on ka teised haigused saamas omale vaktsiine. Malaaria ka või?
Sellega tegeletakse ja juba peaaegu, et oli lootust ja viimased paar-kolm aastat infektsionistide hulgas on räägitud sellest, et need uuringud on jõudnud päris kaugele, aga ei ole endiselt käega katsutavad sellist, et nüüd homme võiks kuulutada välja, et nüüd on malaaria vaktsiin. Veel nii kaugel me ei ole. Küll aga selle mRNA-tehnoloogiaga, mis tegelikult on olemas väga kaua aega, mRNA-tehnoloogia namugi teada lihtsalt ei olnud väga head pakkematerjali, mille sisse see mRNA pista, et ta inimese organismi jõuaks ja seal toimetama hakkaks. Selle leiutamine oli nüüd küll viimase 3 aasta tõeline tippsündmus, et kõik korraga äkitselt.
Kas seal tuleb Nobel nüüd?
Kes seda teab? Sellepärast, et seda mRNA-tehnoloogiat saab ju kasutada mitte ainult viiruste ja bakterite jaoks, vaid saaks ka vähiraviks kasutada ja vähi ennetamiseks kasutada ja veel mitmete haiguste jaoks, mille puhul meil siiamaani nagu käed lühikeseks jäid arstiteaduses, aga see annab võimalusi. Ja see on tegelikult võib-olla selle pandeemia üks plusspooli.
Nagu ikka kõik halvad sündmused maailmas arendavad meditsiini.
Jah, hästi. Paraku.
Jah. Hiljuti tuli selline kulutõhususe uuring HPV vaktsineerimise kohta, et see peaks olema ka poiste puhul tõhus, ühesõnaga ka kulutõhus. Kui palju seal nüüd näha on, et kui palju poiste vanemad üldse huvi tunnevad selle vastu?
Ikka tunnevad vähemalt nakkusarsti tutvusringkonnast teades, et mul on üks nakkusarst tuttav, küsin õige, et on ikka neid küsijaid, kes küsivad, aga mina siis nüüd nagu poisid ette võetakse või võiks öelda, et selles suunas on väga positiivsed arenguid, aga midagi kindlalt praegu hetkel välja öelda saa, aga on väga positiivsed arengud, et ka poisid ühel hetkel satuvad sinna nimekirja, sest tegelikult inimese papilloomi viirus ei ole soopõhine viirus, tegemist on ikkagi universaalse inimest armastava viirusega, ehk siis kondüloomid on tema poolt põhjustatud, siis on...
Mis need kondüloomid nüüd täpselt on, kui lahti seletada?
Naha peal kasvavad enamasti healoomulised tüükad, väga tüütu.
Need sellised helepruunid ja mis nad on?
Või suured või valged või mõnikord lähevad väga suureks ja kohevaks, nagu põõsast tekib naha peale. Ega ta väga meeldiv ei ole, tõttu öelda küll segab anatoomiliselt, aga võibolla ei põhjusta üldnähtusid, aga sellegi poolest
Peaks neid siis jälgima või selle nüüd küll nahaarsti teemasse
võib-olla? Jaa, eks neid jälgitakse ja krüoterapiaga ka ravitakse, aga sellist põhjuslikku, et nüüd kaotame maamuna pealt ära või organismuse ära, et seni väga ei olnud ja tegelikult kui on vaktsiin, mis ennetab selle üldse tekimist, on see väga kasulik. Aga neid papilloomiviiruse alatüüpe on ju iglama palju ja selles praegu hetkel riigipoolt kompenseeritava vaktsiini sees on 9 erinevat alatüüpi ja muulgas on terve rida neid, mis tekitavad vähki. Ja ega siis ainult emakakaela vähk ei ole, vähk on ka tuppe ja peenise ja häbeme vähk ja limaskestadel, et seal on variante võimalik.
Ja isegi kopsuvähist sellega seoses on räägitud.
On räägitud, aga ega midagi väga põhjuslikku või käega kulatuvat ei ole.
Kui nüüd selle HPV juurde veel nii palju jääda, et vanem põlgkond on ju enne nende ajal polnud, et polnud isegi parima tahtmise juures, et siis ka ütleme 30-40 pluss inimesel tasub ennast vaktsineerida või on see nagu...
Tegelikult vaktsiin on ette nähtud kuni 26 aastat vanadele, et enamik täiskasvanud kuni 8% on sellega siiski elujooksul kokku puutunud ja päris nii osavaks me veel ei ole läinud, et kui juba on olnud nakkus, et siis teeks ravi. Et kasutaks vaktsiini, et organism toodaks nii ohtrasti antikehasid, et see olemas olev vaikiv nakkus kaoks, nii targaks me veel läinud ei ole. Ehk siis vanematele ei tehta praeguse teadmise kohaselt.
No siis on mida oodata jälle?
On.
Aga kuidas siis teie kui nakkusarst ütlete, kuidas peaks valmistuma algavaks hooajaks?
Algavaks hooajaks vaataks üle oma vaktsineerimise kalendri. Proneeriks aja grippi ja kui vaja siis ka koronaviiruse vastaseks tõhustusdoosiks. ma ei saa öelda, et varuge taskurätikuid, aga varuge omale kas antiseptikume või kasutage neid, mis igal pool nüüd lahkesti saadaval on, et käed tuleks puhtan hoida, et ei läheks selle sama näpuga ninna või silma või prilli nühkima. Ja jalutada nii palju, kui meie õnnetu kliima meil lubab, süüa korralikult ja sellest piisab täitsa hästi, vähemalt miinimumpakett võiks selline olla.
Ja süüa hästi ei tähenda mitte seda, et korralikult sea liha
ja ikka kõike tähis. Seda, mis on värviline ja kirju. Sellest on ikka tublisti kasu meil. Et, jah, see oleks küll hea mõte.
Jah. Aga selline sai seekordne saade. Kuna kohe on algamas viiruste hooaeg, siis sai sel puhul kutsutud külla Lääne-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Pille Märtin. Mina olen saatejuht Violetta Riidas. Aitäh kuulamast!